Казанда Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре 15-нче форумы эшен дәвам итә. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты һәм Татарстан сәүдә сәнәгать палатасы оештырган чарада Татарстаннан, Россия төбәкләреннән, шулай ук чит илләрдән 300-гә якын татар эшмәкәре катнаша. Форумда катнашучылар Яшел Үзән муниципаль районының сәнәгать предприятиеләрендә булды. Корсын сәүдә күңелләшү үзәгендә бизнес берләштерә дигән проект нигезендә эшмәкәрлекнең актуаль проблемалары беренче чиратта Татарстанга инвестицияләр җәлеп итү буенча фикер алышу узды. Татарстан Россиядә 7 федераль инвестиция мәйданчыгы булган бердәнбер төбәк. Республикада төбәк-ара инвестиция стандарты уңышлы тормышка ашырылды. Бүген форумның соңгы көнендә Бәшир Рәмиев исемендәге IT-паркта пленар утырыш узачак. Мобилизацияләнгән казанлыларның гаиләләренә ярдәм итүнең шәһәр чаралары ирекле хезмәткәрләр һәм махсус операциядә катнашучы башка хәрби хезмәткәрләр гаиләләренә таратылды. Бу хакта эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә шәһәр мэры Илсур Метшин хәбәр итте. Безнең өчен мобилизацияләнүчеләр ирекле хезмәткәрләр яки башка бүлекчәләрнең хәрби хезмәткәрләре арасында аерма юк. Барысы да шәһәрдәге ярдәм чараларының бер программасына берләштереләчәк, диде Казан мэры. Яңа гаиләләр барлыкка килүгә оператив җавап бирүегезне сорыйм. Аларның исемлеге көн саен яңарырга тиеш. Барысы да без игълан иткән ташламалар белән кылычланырга тиеш, дип ассызыклады Илсур Метшин. Шәһәр җитәкчесе искә төшергәнчә, махсус хәрби операциядә катнашучы гаиләләрнең балалары мәктәпләрдә һәм балалар бакчаларында бушлай тукланачак, шәһәр транспортында йөриячәк, мәдәният һәм спорт учреждениеләре хезмәтләреннән файдаланачак. Казанда мобилизацияләнгән аларның гаиләләре, тимер һәм алга батальоннары хезмәткәрләре һәм Лисичанскида яшәүчеләр өчен гуманитар ярдәм җыю буенча 17 пункт үз эшен дәвам итә. 6 нокта сәүдә объектларында, калганнары шәһәр спорт комплексларында ачык. Кирәк яракларына көн саен иртәнге сәгать 10-нан кичке 8-гә кадәр тапшырырга була. Җыю пунктлары шәһәрнең һәр районында оештырылган. Барлык нокталар да игелекле Казан логотибы белән билгеләнгән. Гуманитар ярдәм җыю пунктларында озак саклана торган азык-төлек товарлары, гигиена чаралары, җылы кием, аяк киеме һәм көн күреш әйберләре, батарейкалар, энә һәм җеп җыелмалары, фонар, рюкзак һәм термослар кабул ителә. Бүген ратушыда 4-нче чакырылыш Казан шәһәр думасының 18-нче сессиясе узачак. Утырыш иртәнге сәгать 8-дә башлана. Депутатлар 23 мәсьәлә буенча фикер алышачак. Татарстан көллиятләренең 4 студенты озын тәнәфис бәйгесендә 1 миллион сум акча атты. Тагын 3 студент 200 мең сум акча алган. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының матбугат хезмәте шул турыда хәбәр итә. Акчаларны белем алуга, шәхесне үстерүгә, татарга яки эш башлап җибәрүгә кулланырга мөмкин булачак. Урта һөнәри белем бирү учреждениеләре студентлары өчен озын тәнәфис Бөтенроссия конкурсы финалы җиңүчеләрен бүләкләү тантанасы Түбән Новгородта 13 ноябрьдән 17 ноябрьгә кадәр үтте. Анда Россиянең 58 төбәгеннән 600 студент катнашты. Татарстанны 11 финалист тәкъдим итте. Урта һөнәри белем бирү оешмалары студентлары арасында конкурс финалында бер урынга 1200-дән артык кеше булган. Республикада шикәр чигендере, кукуруз һәм көнбагыш җыюшлары дәвам итә. Шикәр чигендеренең 98% җыелган. Барлыгы 1 миллион 860 мең тонна татлы тамыр җыеп алынган. Республика буенча уртача уңыш гектарына 382 центнер тәшкил итә. Аграрийлар Буа, Мөслим, Тәтеш һәм Апас районнарында 1300 гектар мәйданнан уңышны җыеп алырга тиеш. Казуда 54 чигендер җыю комбайны эшли. Комбайнда тәүлеклек җитештерү уртача 20 гектарга кадәр тәшкил итә. Тәтеш районында чигендернең иң зур уңышы гектарына 534 центнер тәшкил итә. Зәй районы барысыннан да күбрәк казып алды. 367 мең тонна. Заводларга 976 мең тонна шикәр чигендере яки казылган татлы тамырның 53% ташылган. Тәүлегенә 13 мең тонна шикәртелә. Сезон башыннан яңа уңыштан 133 мең тонна шикәр кымы җитештерелгән. Бүгін көрінікле опера жершісі педагог Зілеха Хисматуллинның туына 100 ел. 3-10 ел дауамында ол Жәлел театрында драматик сопранының бүтін тіп репертуарын Лиза, Татьяна, Аида, Тоска, Катерина, Ярославна ролерін башқарды. Музыкаль тәнқішілер оның жатын уникаль таушын юғары бәйеледі. Зілеха Хисматуллины кішілер ұқлы кіші. Сәхнеде өзіне тең партнерлар хор оркестр тапқан. Татар операларынан ең яқшысы хәтті эталон деп Хыснулла Валиуллинның Самат операсынан Әлфия роли санала. Көп йыллар консерваторияда оқытқан Зүләйха Хисматуллина әдәп барушы педагог, профессор, вокал факультеты кафедрасы мөдире булды. Көп санлы оқушыларының ихтирамын казанды. 18 ноябрьден 19 ноябрьге кадәр Казанда 14 мм яумчын булган буайлык норманың 31% тәшкил иткән полигоннарга һәм кар эрету пунктларына 17 000 тоннадан артык кар чыгарылган инде. Бу хакта эшлекле дүшәмбе барышында Татарстан башкаласы башкарма комитеты итәкчесе урынбасары Игорь Куляжев хәбәр итте. Исегезгә төшерәбез, бу кыш шәһәр урамнарын кардан һәм бездан 579 берәмлек махсус техника чистартачак. Шу исәп 4 яңа роторлы қаршы старткыш һәм 49 қатнаш юл машинасы. Хауа тырышы кискен нашарыған ұшырақта буран планы бойынша техника саны 1000 бірәмлікке қадар арттырылашақ.